Ruper Ordorika eta Bernardo Atxaga batu ditu gaur Bilboko kafe antzokiak eta bertan egon dira beraien historia kontatzen. Kaixo Ruper, kaixo Bernardo.
Egunon,
bai zurire.
Esan bezala, ba, zuen gaztetako historiak eta zuen litera... zuen literatur...
Itzegin dugu gaiaz, ez dugu itzegin guk. Ea neun itzegin genuen, eta esan akord jarri gina, ba, esan genuen, bueno, biografia alda gutxina, eta bate, nostalgia batez, bate, retro. Orduan, me guztiak aurri itzegin dugu la poesiaz, kantuaz, koño, modo, Euskal Herriaz, ba, gure historiak, ez. Hombre, beti abia puntua, noski, ba, ezagutzen duzu, no, baina, bueno. Bueno, nahi ara iruditzen zait, eh?
Bai, ez atera ninduan hasierako Bilbo hori aipatu duzuela, ezta? Bilbo zuen, inspirazio iturria bezala izan zela, zuen bizilekoa, eta nolabait idealizatuta bezala azaldu zu, ezta? Zuen ikuspuntutik Bilbok aldaketarik izan du, zentzu horretan?
Ez gara ez bata ez beste hemen bizi orain, baina nik uste dut aukeratu zela bueno, hemen bizitzea ere, esango nuke, arrazoi oso konkretu batzuengatik, literarioak ere bai, aldentzeko Euskal Korpusak hartuta zeukan tokitik, eta nik uste dut gure letretan, letra txikietan nagusitzen zen, eta ekipa nola esan, ahi gara oso generalian, baina naturalismo batetik, eta gehiago hurbildu herri kultura batea, Arestiren magalean, hori izan ideia. Eta geografikoki hori gertatzen da Bilbo batian, nik uste, bueno, orain asko hitz egiten da hortaz, arkitektonikoki eta abar, era bat beste hiri bat dela, eta nik ez daukat horren zantzurik, bai egiten zait kulturalki, bueno, aurrera induela, badagoela jende asko Bilbon guztiz bizkar emanda bizi dena euskal kulturari, lehen bezala. Eta gero badagoela antolamendu handiagoa euskaldun jendearen artean, hemen Euskal Herri osoan bezala. Eta oraindik jarraitzen duela Euskal Herriko hiria izaten, hortan gauza bera. Eta pensatzen dut hemen bizi dutenak baituztela beste zirrikitu batzuk nik daueneko ezagutzen ez ditu danak.
Ba, nik uste dute gu gazte ginela Bilbon egon dakuan, ez? Eta orduan erantzi eta zupatu egin zitzaigun Bilbo, eta orduan guk Bilbo bat daramagu, ez? Gaurkoarekin ezin dugu alderatu, ze Ruperrek ondo dio bezala, ez gea guain Bilbon bizi. Eta bakarrikan, ba, esan iruke, irabazten dan bezala galtzen dela, beti. Hor badago García Erguinen pintura bat, eta bertan ateatzen du Maderas Noruega izeneko fabrika baten tximinia. Tximini zoragarri bat, eta tximini zoragarri hori zegoen gaur egun Guggenheim daun tokian. Orduan, esan nahi dut, egia da, Guggenheim irabazi duzu, nahi bada zuela esan, ezakit euskal artistak asko irabazi duten Guggenheimekin, hori bide bat ez esan da, baina gero, kaldu duzu, Noruega fabrikako tximinia, beti ala da, irabazi eta galdu, eta gero, nork aukeratu behar du kontabilitatean zeren alde jarri, ez? Ba, jendeak esango du gaurko Bilbo bea dela, baina baita ere ez da zaila, jode, sartu da 10.000.000 euro, ba, bueno, espalun bat ere hobetu, ba, bueno, gaur ikusi dut San Mames, bueno, lehen ure bai, baina gaur ere pasaraiz, bueno, zolagarria da, ez? Olako zelai bat eukitzia, ez? Ba, oi ondo dago, baina, bueno, galdure egiten da, eh? Oiga, lehen San Mames ez dago. Intzena
biarra jazare. Lengo gara eta zenbiltzatela baita Poch banda aipatu beharrezkoa da, zuek bertako partai esan zineten, eta esan duzuen ezaugarrietako bat da, zeuela bat ere lehiari zuen artean, hau da, alkarri lagundu egiten zeniotela, besteak horregoteak zuen lanaren existentzia bermatzen zuela, ezta?
Nire kasuan bai. Garbi esan behar dut, gauza oso sinpletatik hasita, ba, irakurketa proposatu elkarri, hau irakurri duk, ez duk hau irakurri, hau ez dakitzer atera duk, ez dakinun, gauza konkretuetara, haik eta Bernardo itzaldian zehatz esan duen bezala balio emateraino. Hau da, batzuetan kantuan hasten zaten nik erdi gordean euskan kantuiek, eta kantuak esate baterako ez nire ustez ez dira gauzatzen arik eta bigarren persona batek entzun arte. Eta orduan horrek ze entzuten duen izugarrizko importantzia dauka, kantua bera horrela osatzen baita, eta nire ustez, ba, nire lehen da biziko kantu horiek, edo disko hau bera, soilik, hau txidan fora bera, soilik Bernardo Atxagaren testuekin egitea, bera, bazen aurre iritzi, ba, nahi nuen album bat egin, eta koherentzia bat eman, lehen da biziko lan bati normalean oso sakabanatu bat dienak, eta hortarako behar zenuen entzule bat, esango zizuna, Espartal Liliput, ongi dago, eta ze jende, ez zenuen oi hartzun hori inun biltzen, nire kasuan hola da, bai.
Nerean ere alaxia dela, nik uste, holako taldeak ez beti, baina gure kasua, elkarri balioa eman geniola, eta sinisten gendula elkarrengan, eta uste dut hori dela funtsezkoa, hori da persona batek aurrea joateko behar duen gasolina bakarra.
Bernardo, zuk itzaldian aipatu duzu, ezagutu zenuela inprimatzaile bat, zure ustez pultzu poetikoa zuen inprimatzaile bat, bera mundu honetik urteteko kapasa zelako, eta zuek ere baduzue pultzu poetiko hori zuen sorkuntza egiteko orduan?
Behar ezkoa da, bestela, Follnerrek esan zuen bezala, piztina bat erosiko genuke eta antxe jarriko genuke bizitzen, ez da egit. Igual piztina badaukagu edo urbilean, baina piztina egin ez zaigu nahikoa, hori da. Guretzako piztinaz kanpo, badago zerbait, eta turista izateaz kanpo, munduan barrena, hortaz badago zer. Ba, da, egon ezin bat, igual, ez? Egon ezin bat.
Bai, bueno, kantuak asko maite du poesia, bakizu, zenbaitetan inguratzen zara, beste askotan ez, eta baino bada hor nahi bat horren atzetitu dari gabe, bai.
Bernardok baita esan du, beragatik balitz beste un bat urte emango zituela idazten, ez da burua sekula edo barrena behintzat sekula ez talako sartzen. Hori azuen asmoa?
Ez dakit, nik duela bizpa hiru egun elkartu ginen aspaldiko partez hiru trukuok, eta uste dut harritu nituela nire bi lagunak, esan ez nik gauero joko nukela. Baldin eta baten batek eramango balizkida puskak eta antolatuko balituz, eta ez proba, soinu probak egingo balituzten nire izenean, eta abar, nik gauero joko nuke, orduan, zer egin behar duzu olako gaixoekin.
nik ere azpimarratu egiten dut esaldi hori, nik ere gauero errezitatuko nugu, edo, bueno, de facto gauero idazten dut. Bartere idatzi dut, edo horretik daukat olako aurpegi txarra, ez pensa beti olako aurpegi txarra daukadanik.
Ba, azkenengo badera bezala etorkizunari buruz galdetzea gustatuko litzaidake, ia ikusten duzuen poch banda bezalako bandarik sortu daitekeela, egon izan dira batzuk, baina. Edo, eta euskal sorkuntza honetako ekoizpena zer nolakoa ikusten duzuen etorkizunean?
Galdera, zaila, segurki ateako dia taldeak lehen esan dan bezala, ba, batez ere idazleek eta behar dute askotan elkarren onduan egon, eta uste dut ez dala soberan ere esatia relativizatu behar dala potien kontua, ez batzuetan ni harritu egiten nahi, zenbat, esan nahi dut horrek aulezi bat ere seinalatzen duelako, baina dudari gabe talde horri buruz hitz egiten da, han ibili ginenok gero jarraitu dugulako, norbere bidetik, ez? Ez beste dozen gauzagatik, eta nik uste talderekin edo gabe, talento handia dagoela, arazoa handiena ez dago sorkuntzan, esango nuke Euskal Herrian, baizik eta irakurle, entzule, konsumitzaileen alorrean, eta hor sartzen da beste 40 urte hauetan eraiki den guztian nik atxematen dut desoreka desoreka bat, eta ber hori zuzentzen da, baina, bueno, ez dakit, guk bagenekien hori, nik banekien behintzat, hasi ginean ontan bagenekien, ari ginela mundu, zeharkako mundu batian, ez?
Bai, Bernardo Baez dio, beraz, ba, eskerrik asko gaur gure galderei erantzutearen, oso itzaldi interesgarria eman duzu eta hurrengora arte.
Itzaldi arte.
Bai, bazuek ere ondo bizi Bilbo berri honetan.
Urutzak eta galdu da, galdu da. Hautsidan fora eta mila izpilutan multiplikatua iezaiz azken irudieza batu da baino Iluna zipristinatu zekokia eta ustere Laberintoaren harri txintxarreta zauritzen ireo Intzena biarra jazaren Burutzak eta galdu da Galdu da Otsidan fora